Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons stel onsself nou welbewus met aandag voor die verbondswet van die Here om ons lewe daar volgens te meet. En dan sing ons daarna in Psalm 66, was ek deur ongeregtighede en hulle aanloklikheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. Ons sing die laaste twee verse van Psalm 66, in antwoord op die wet van die Here, en daarna kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die Heilige Doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy het heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land waar die Heere jou God en jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Op die bediening van die heilige doop luister ons na die formulier daarvoor. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 629 in die nuwe uitgawe van die psalmboek bladsy 112. Hoofsaak van die leer van die heilige doop word in 3 punte vir ons saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God. sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. Sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buite onsself te soek. In die tweede hoofsaak, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dit bring ons by die derde hoofsaak waaroor die doop handel. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En broeders en susters, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, Ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Gemeente, omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het. Daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot versterking van die hele gemeente te kan uitvoer, laat ons nou eers in gebed tot God nader. Almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daags navolg, haar kruis blymoedig dra en om aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here, Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers om na vore te kom om die vrae te antwoord en die doopbelofte af te lê. geliefdes in die Here Jesus Christus, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Voor die Here, te midde van die gemeente. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof u en neem u u voor om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer na julle eie vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Broeder en suster Elers, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, direct na die bediening van die doop gaan ons saam sing uit Psalm 100. Die psalm oor die verbond. Die Heer is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. En al my mag ook een van daardie skape wees. Ons gaan dan bly staan, sodat ons saam kan dank. My Elers, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U Here dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig, ook nou weer. Ons bid U deur Hom, U geliefde Seun, dat U hierdie dogtertjie altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle gerechtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en moedig te die sonde, die duivel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Saam met die bediening van die sakrament, mag ons nou onder die indruk kom van die bediening van die woord. Praat met ons Here, ons luister. Praat met gesag en leer ons om te luister met ons sag, om die woord wat ons ontvang saam te vat, die wêreld in, ons eie te maak en daarvolgens te lewe. Om Christus wil. Amen. Broeder en suster Elers, jy het voor die Here groot belofte afgelê vanoggend. Mag Hy wat jy hiertoe geroep het, op bekwaam maak en op die basis van hierdie skrif al my groot maak in die vrese van sy naam. Ons wens jy daarmee baie sterkte en hartelike geluk toe. Gemeente, voordat ons saam gaan luister na die lesing en die verkondiging van Godse woord, gaan ons uit Psalm 67 sing. Wees ons, o Heer, wees ons genadig en seën ons by oorvloed. U aanskyn, laat die weer weldadig ons koester met sy liefde gloed. Vers 1 van Psalm 67 en dan sing ons direct na die woordbediening vers 2.
Thank you.
Die tekst vir die woordbediening kom vanoggend uit Hebreërs 11 vers 23. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. En hierdie gegewe in Hebreërs bring ons terug by die begin van Exodus. Ons lees Exodus 1 die heel eerste hoofstuk en ook die 2 verse van hoofstuk 2. En dit is die name van die seuns van Israel wat in Egypte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin. Ruben, Simeon, Levi en Juda. Issachar, Sebulon en Benjamin. Dan en Naftali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakobse lende voortgekom het, was 70 siele, maar Josef was in Egypte. En Josef het gesterwe, en al sy broers, en daar die hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en het vermeerder en buitengewoon machtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar een nieuwe koning oor Egypte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en machtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan in hulle beraam, so dat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in die oorlog geraak, hulle ook nie by ons vijande aansluit en teen ons veg en in die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vervare oor die voorraadstede Pitom en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle het uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur het verrig het. En die koning van Egypte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam was Pua, gespreek en gesê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As het 'n seun is, maak hom dood. Maar is het 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egypte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. En toe laat die koning van Egypte die vroedvroue roep en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie machtig geword. En omdat die vroedvrouwe God gevrees het, het hy huisgesin aan hulle geskenk. En toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Deur die geloof is Moses, na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Deur geloof het Noag met eerbiedige vrees 'n ark op droë grond gebou. Deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. Deur geloof het Sara krag ontvang om bevrug te word. Deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën en Jakob op sy beurt seuns van Josef. En deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van Israel se uittog en hy het 'n baie spesifieke bevel gegee oor wat met sy bene moet gebeur nadat hy gesterf het. Geliefde gemeente, die lys van geloofsgetuies in Hebreërs 11 raak lank. En elke keer word die Hebreër gemeente se aandag gefokus op 'n nuwe facet van wat geloof is. Het is baie belangrik dat hulle dit hoor. In hulle benarde omstandighede moet hulle hoor hoe die Here, onse God, sy kerk vergader en beskou en bewaar en onderhou. Godse kinders moet staande bly deur geloof. En dit geld vir alle eeue, vandag niks minder as toe nie. Nou vanoggend kom ons uit by die volgende 2 geloofsgetuies wat deur die Hebreërskrywer ingeroep word. Dit gaan oor die geloof wat God in Moses se ouers gewerk het. En dan sien ons by hierdie ouers 'n stuk geloofsverwagting. Ons sien ook by hulle geloofsverantwoordelikheid. En die derde, 'n heerlike stuk geloofsvertroue. Verwagting, verantwoordelikheid, vertroue. Broeders en susters, as jy so die Bybel lees, dan kom jy agter dat daar 'n enorme hoeveelheid hoogtepunte is en laagtepunte. Die Here regeer, daaroor twyfel ons nie. maar dat die duivel sy hou inkry. Daarvan is ons ook nie onbewus nie. En so vorm die laaste hoofstuk van Genesis en die eerste hoofstuk van Exodus 'n hoogte en 'n laagtepunt in een. Genesis eindig in 'n sekere sin in 'n hoogtepunt. Israel wat in nood was, het 'n heenkome gevind in die land Egipte. Die Here het beskik dat die nageslag van Abraham onder die sorg van Josef voorspoed geniet. Die Oud-Testamentiese kerk kan groei. Het gaan goed met hulle, al is hulle nie in hulle eie land nie. En in die begin van Exodus 1 blyk dit dat in Israel inderdaad besonderlik geseën word. Met 75 mense het Jakob homself in Egipte gaan vestig. Maar die kinders van Israel het vrugbaar geword en vermeerder. Hulle het buitengewoon magtig geword, sê die Bybel. Die land was vol van hulle. En dan sien ons hoe die Here sy verbondsbelofte aan Abraham, nog nie baie lang gelede nie, besig is om waar te maak. Sy nageslag sal wees soos die sand in die see en soos die sterre in die hemel in menigte. Die Here lei sy volk na die volheid van die tyd sodat die Christus gebore kan word. Maar toe maak die geskiedenis 'n draai. Daar kom 'n nuwe koning oor Egipte. Hy het niks van Josef geweet nie. Die koning het klaarblyklik niks van die volk Israel se herkoms geweet nie. Hulle het nie van die volk van God geweet nie. Al wat hierdie farao sien, is dat Israel magtiger is as die Egiptenare. En dan word daar 'n plan beraam om hierdie volk wat so sterk groei aan bande te lê. Wette word in plek gesit waar volgens Israel nie meer vryheid kan geniet soos wat hulle altyd gehad het nie. Die volk van God word dwangarbeiders wat onder sweepslag slawearbeid moet doen. En die effek? Sake werk precies andersom as wat farao gedink het en gewens het. Hoe meer Israel verdruk word, hoe meer vermenigvuldig hulle. Dit wat so dikwels gebeur in die kerkgeskiedenis, dit bemerk mens ook nou weer. Die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Farao sien dit en hy skerp sy slawe wetgewing op. Werk word harder gemaak. Gevolge daarin verbonde is astronomies. Een mens eis as jy dink, wat word van 'n gesin en 'n volk as daar soveel harde slawewerk verrig moet word? Huwelike gesinne kan ons nie normaal funksioneer as 'n mens 24 uit 24 ure dag, 365 dae in die jaar, so moet werk nie. En dit was nog nie die ergste nie, broeders en susters. Saam met hierdie slawewet wat verskerp het, is daar 'n ander bevel wat uitgaan deur die koning van Egipte. Die Hebreëse vroedvrou kry opdrag om alle manlike kinders wat gebore word dood te maak. Dogtertjies mag lewe, seuns moet doodgemaak word. 'N duiwelse opdrag. As hieraan gehoor gegee word, dan word daar nie maar net koelbloedig moord gepleeg nie. Maar die volk Israel, die verbondsvolk, uit wie die middelaar moet kom, die verlosser van die hele wêreld, sal uitsterf. Daar sal nie 'n middelaar wees nie. Dus al sien Farao wat 'n instrument word in die hand van Satan, en hy word nou 'n baie bose instrument. Die vroue saad moet uitgeroei word. En die gelowige vroedvrou in Israel het dit gesien. Hulle het dwars in die plan gekyk. Hulle het God gedien en nie gemaak soos die Farao sê nie. Israel word steeds geseën met kinders. Ryklik en volop. Die Here sorg vir sy volk in nood. En toe gee Farao 'n volgende opdrag. Die keer nie weer aan die Hebreëse vroedvroue nie, want dit werk nie. Farao praat met sy eie mense, sy volk, en hy sê, julle moet elke pasgebore seentjie van die Israeliete doodmaak, gooi hom in die Nyl, dat hy verdrink. Is nie toevallig nie, broeders en susters. Hierdie waterryke Nyl, dit is die lewensaar van die land Egypte, wat 'n droë land is, is vandag nog so. Vir die Nyl God het die Egiptenare 'n diep ontzag gehad. Alles is gedoen om die Nyl God tevrede te hou. En nou word die seentjies van die slawe volk Israel aan die Nyl God geoffer. Dis wat Farao dink, dis sy plan. En Satan slaan. Ek kon ons maar dalk daar die seentjie ook uitneem, asseblief. Kan jy dalk in die moederskamer gaan sit? Baie dankie, hoor. Satan slaan hard, broeders en susters. 'N soortgelyke slag sal hy later jare weer slaan as hy koning Herodes beweeg om alle seentjies van Bethlehem koelbloedig te vermoor. En sy wens is uitdruklik. Maak die Messias dood. Farao en Herodes. Niemand het toevallig twee konings op die toneel nie. Al twee instrumente in die hand van die slang van die paradys. Die slang byt seer in die hakskeen van die gelowige volk van God. As jy mens al hierdie dinge in berekening bring, dan besef jy in watter noodtoestand die volk Israel verkeer. In hierdie ellendige, uitsiglose omstandighede het 'n man uit die huis van Levi gegaan en 'n dogter van Levi as vrou geneem. Amram, hy trou met Jochebed, sy eie tante. Jochebed was die dogter van Levi. En daardie troue was 'n geloofsdaad. Amram is 'n slaaf, net soos alle ander Israeliete. Wat is sy vooruitsig op 'n huwelikslewe? Om by mekaar te wees en te geniet van mekaar en te groei en in vryheid te leef, maar toch hulle trou. niettenstaande slechte vooruitzichte. En dan word die huwelik geseën met die geboorte van 'n dogtertjie, Miriam. 'N paar jare later word 'n seentjie gebore, 'n Aaron. Daar kom vreugde in die huis van Amram en Jochebed. En toe kom hierdie duiwelse bevel van die farao, seentjies wat van nou af gebore word, moet doodgemaak word. Wat maak hierdie egpaar? Het hulle onder die dreigende omstandighede verstom gestaan en opgehou leef? Nee. Jochebed het vir 'n derde keer swanger geword en aan 'n seentjie geboorte geskenk. Broeders en susters, plaas jouself in daardie omstandighede. Met 'n bevel van 'n koning wat nasionaal uitgegaan het, seentjies wat gebore word moet sterf. Dus wat hier gebeur is menslik gesproke 'n waagstuk. Wat meer is, is dit nie onbesonne en onverantwoordelik om onder sulke omstandighede in verwagting te raak nie? Watter regdenkende mens sal in sulke donker tye 'n kind in die wêreld bring? Dis die vraag wat oor en oor gevra word. Mense wat geen sin in die toekoms sien nie, is baie vinnig om te sê, maar ons wil trou, ons wil nie kinders hê nie. Wie wil nou geboorte skenk aan 'n kind wat so 'n uitsiglose toekoms tegemoet gaan? Dis so goed soos jy maak die kind vir die dood groot. Amram en Jochebed het anders oor hierdie saak gedink. Uit geloof het hulle in verwagting geraak. Het was nie 'n onbesonne, kortsigtig daad nie. Die Hebreërskrywer sê uitdruklik, uit 'n ware geloof het hulle swanger geraak. In hierdie omstandighede. Hulle kyk na die werk van God uit die verlede uit. Hulle sien hoe die Here die pad tot op hierdie oomblik beskik en bestuur het. Hulle weet van die Here se belofte aan Eva in die paradys, Abraham en Ur, Isak, Jakob. Dit staan by hulle vas. Daar gaan uitkoms kom. Israel sal leef in die land van belofte, die land Kanaan. Die seun van God sal mens word, en watter tyd word hy mens? In 'n tyd van verdrukking. Net soos toe Israel nou in Egipte sit. Nou maar as dit so is, as God getrou is in sy beloftes, dan is daar mos 'n verantwoordelikheid om na te kom. 'N mens moet nie sê, God se belofte sal werklikheid word, en jy praat mooi oor die Here en alles, en jy vou jou arms, en jy kom nie 'n verantwoordelikheid na nie. Amram en Jochebed het ingesien hoe belangrik het is, dat die volk van God moet groei in kindergetalle, ongeacht die omstandighede. Uit geloof raak hulle in verwagting. Die Hebreër van die gemeente van die Nuwe Testament moes met die Godgegewe geloof van hierdie ouer paar gekonfronteer word, broers en susters, want hulle het dit moeilik gehad onder die dwinglandy van die Romeinse owerhede. Vir hulle was die toekoms, so ver hulle kon sien, pikgie donker. Die Romeinse keizers was wreed. Nie net buiten die mure van die kerk nie, selfs binnen daar die gemeente was daar agteruitgang. En daarom die Here roep hulle tot stilstand en hy sê, kyk na die geloof van die ouers van Moses. Wandel in daardie weg. En julle, kerk van Christus in 2012, julle wat getuie is vir die doop, kyk na wat ons voorouers gedoen het. Daar is by ons ook baie gepraat oor die toekoms. Ons praat al te makkelijk oor die voortbestaan van Afrikaans en ons mense wat die werk kry nie en die werkgeleenthede wat afgesny word. En alles word so uitsigloos. Daar is nie een toekomst vir ons kinders nie. En dan begin hy somme maak. Is dit haalbaar om onder sulke omstandighede kinders te verwek? Die gevolg, een volk word grys. Kinders ontbreek. Families met meer oupas en oumas as kleinkinders. Een kerk wat meer begrawe as doop. Die syfers wys dit. En my broeders en susters, as ons eie voorouers, wat die groot trek meegemaak het, en deur die boereoorlog is, en konsentrasiekampe beleef het, moes somme maak soos ons vandag doen. Dat was ons nie vandag hier. En dit sê ons tot ons beskaming. Hulle het dit nog heel wat zwaarder gehad as ons. Kyk dus met geloofsverwachting na dit wat Amram en Jochebed, die ouers van Moses, gedoen het. En wat het Josef en Maria gedoen in die tyd van Christus' geboorte. Oordink dan jou plig. Jou ouerlike plig voor die aangesig van God, ook die dag tot dag plig in die land waar die Here ons in plaas. Moenie jou kop in die grond steek en sê, dis te donker, dis 'n nachtmerrie, ons sien nie kans nie. Hier is baie jong mense vandag. Hier is baie jong mense wat getuie is in die doop, hier is baie familie. En dit is wonderlik om julle allemaal hier te sien. Hier is een werk om te doen. Het is nie nou tyd om te loop nie. Want as mens verstaan dat jy verantwoordelikheid het, dan begin jy jou plig op doen. Die Hebreërskrywer sê, na die geboorte het Moses se ouers hom vir 3 maande weggesteek. Weggesteek vir die ore en oë van die Egiptenaars. Hulle sou hom aan die Nyl God geoffer het. Alhoewel dit is nie die motief wat die Bybel noem nie. Ons lees dat Amram en Jochebed die pasgebore seentjie wegsteek, omdat hulle gesien het, hy was mooi. Merkwaardig is 'n kind nie maar altyd mooi vir sy ouers nie. Ook al is die kind dalk nie uiterlik beeldskoon nie, maar is hom 'n mooi kind. Want mens is toch lief hierdie kind en liefde maak het mooi. Maar broeders en susters, dit gaan oor meer as dit. Stefanus verwys in Handelinge 7 vers 20 na Moses wat gebore was en dan sê Stefanus, hy was wonderlik mooi. In die Griek staan daar, hy was mooi voor God. Moeilik om te bepaal wat dit precies beteken. Maar wat duidelik is, Amram en Jochebed het in hierdie kind iets besonders raak gesien. Iets anders. Hulle het een kind gesien wat nie net vir hulle mooi was nie. Maar op een of ander manier is hierdie kind mooi vir God. Hoe? Dit weet hulle nie. Maar dat die kind moet leef, is uitgemaakte saak. En daarom steek hulle om weg. Hulle is verantwoordelik om hom voor die oë van die Egiptenaars te verberg. Hulle durf nie om besonne te wees en hierdie kind onnodig aan gevaar bloot te stel nie. Dit, gemeente, is geloof. In geloof ontvang jy 'n kind, al dreig die dood. In dieselfde geloof beskerm en versorg jy daardie kind, sonder om waaghalsig en grootmoedig die gevaar op te soek. Op die basis van hierdie geloof het Jesus vir sy disippels gesê, gaan verkondig die evangelie. Julle word soos skape onder die wolwe ingestuur. Julle mag nie vrees om te praat wat gepraat moet word nie, maar tegelijk wees versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Julle mag nie in geloof onbesonne en kortsigtig wees nie. Om jou lewe moedswillig op die spel te plaas en gevaar te stel onder die dekmantel van maar ek dien die Here, is nie geloof nie. Dis 'n versoeking. Dis wat Jesus te beurt geval het toe die duivel van hom gesê het spring van die dak van die tempel af. Geloofsverantwoordelikheid is iets anders. Dus om op grond van Godse woord sonder huivering te doen wat jy moet doen. Maar jy weet ook dit wat ek nou doen, doen ek in afhanklikheid van die Here. Nie ek met my planne en my slim stories en my kragte en my vermoëns nie, maar ek, wat een instrument is in die hand van God, gaan hierdie ding doen. Dis wat Amram en Jochebed gedoen het, om klein Moses weg te steek. Geloof doen om wel deurdag met gebed, onder leiding van die Heilige Gees, sonder vooropstelling van die eie ek, sonder najaag van eie ideale, sonder menselike oormoed, koersvas, vorentoe te beweeg, ook in ons land. Gemeente, daar die geloof het ons baie, baie nodig. Die kerk van Christus, die volk waarvan ons deel is, die land waarin ons woon, kan nie sonder hierdie geloof bestaan nie. En nou sluit ons af, let op die geloofsvertroue van Moses se ouers. Die heel laaste woorde van Hebreërs 11 vers 23 sê, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Amram en Jochebed was beslis bewus van die gevaar waarin hulle met Moses bevind. Maar hulle het nie gevrees nie. Vyfde gebod van die wet van die Here, waarna ons vanoggend geluister het, was op daardie stadium nog nie op skrif nie. Maar die strekking daarvan was bekend. Eer jou vader en jou moeder en almal wat oor jou gestel is. Vrees die owerheid en vrees die Here wat deur die owerheid oor jou regeer. Maar wat as die owerheid 'n bevel gee wat direk teen die wil van God ingaan? Dan het ons geloofsvertroue nodig. Dan moet ons aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Amram en Jochebed is verplig om aan Farao onderdanig te wees, maar die gebod om die seentjies in die Nijl te laat verdrink is 'n teken van ongeloof. Dit mag nie gehoorsaam word nie. Nou, dis hierdie onderskeid wat die Hebreër gemeente nodig gehad het, toe hulle gebuk gegaan het onder die eisterhand van Rome. Die kerk van Christus het dit nodig, tot op die dag van volleinding. Die gemeente, hierdie geloofsvertroue is nie 'n vrypas om met die owerheid te maak soos wat jy wil nie. Al is die owerhede hoe goddeloos. Maar op grond van hierdie vertroue word ons geroep om as Christene op te staan vir dit wat ons glo. Moenie vrees nie. In geloof moet ons uitkom vir God se eer en vir God se wet en vir God se wil. En dan is die vraag nie of dit enigszins gaan help om te praat of nie te praat nie. Dis ons andere probleem vandag. Ons dink ons stem word nie gehoor nie. God se stem wat betroubaar bedien word, word altyd gehoor. Die Here sorg daarvoor. God vra nie van ons dat ons mense van insig moet verander nie. Hy vra wel van ons, doen jou werk op jou plek. Hy sal die res doen. Hy soek by ons bereidwilligheid om vreesloos vir sy eer op te staan. Geloofsverwagting. Geloofsverantwoordelikheid, geloofsvertroue, dis wat God gee vir ons allemaal. En hy sê, groei daarin. Beëiwer u daarvoor, gemeente, moenie u identiteitsgees laat voortsleep nie. As Christus weerkom in die wolke van die hemel, laat dan bevind word dat elkeen van hierdie geloof vol is. Onze hemelse Vader, ons roep U as die Almagtige aan. U doen groot dinge in ons lewe. Die bediening van die doop het ons weer daarvan bewus gemaak en het nog vaster in ons gemaak. U werk gaan aan. Dit word nie gekeer nie. En ons dankie vir almal wat op die oomblik in blye verwagting is. Ons bid dat daar voorspoed en seën sal wees in die verwagting en dat die geboortes ook voorspoedig sal wees. Dat die gemeente mag groei en die koninkryk sal kom. Ons bid vir baie wysheid om ons kinders in hierdie wêreld op te voed tot U eer en vir U. Dit verg onderskeidingsvermoë en volharding. Ons het mekaar se hulp en insette nodig. Gee dat ons mekaar sal dra en versterk en mekaar sal bemoedig. Ook as kinders baie eise aan ons stel, sal baie vrae gevra word. As dinge uitgevind word en die kinders baie moet leer, gee ons as ouers die genodige insig en laat ons mekaar hierin versterk. Dankie Here dat U ons in genade hierdie dag gee, 'n dag vol aktiwiteite en ons mag in ons rus aktief wees, saam dien. Seën ons ook in die week wat kom met alles wat voluit weer aan die gang kom. Beskerm ons in die almagtige sorg. Ons bid vir uitkoms vir nood, uit nood uit vir hulle wat het moeilik het. Daar is soveel hartseer en siekte en pyn en agteruitgang, vooral by ons ouer mense. Gee dan ook geloofsverwagting en volharding en vertroue. Maak ons in alles opreg aan U, die Allerhoogste. Beskerm ons deur U Gees. Neem weg wat skeiding maak tussen ons en U, en ook tussen ons onder mekaar. Bedek ons skulde. Laat ons daarvan wegvlug en reken ons dit nie toe nie. Ons vra dit om Christus wil, uit genade. Amen. Hoog bo die onreg wat hier woon, staan God se heilige regterstoel van waar hy in ontferming die weduwese hulle reg verskaf, die wees se onderdrukker straf en waak tot hul beskerming. Wie eensam is, hom stel hy in die volheid van die huisgesin en breek die slawebande van wie hier in gevangenis smag. Maar wie hom hoon, wie hom spot in sy gesag, die woon in dorre lande. Psalm 68, al die vrouwens sing vers 1, die mans vers 2, en die derde vers gaan ons allemaal saam sing.
Thank you.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u almal. Amen.